Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am găsit! În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, vă invit să începem o serie nouă numită Valori ale dezvoltării economice. Împreună cu noi în această zi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffith din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Așa cum spuneam, ne propunem astăzi să vorbim despre valori ale dezvoltării economice și întrebarea de la care plecăm este ce a făcut vestul ca să se ridice și să domine restul lumii. Este o teză pe care o propune Neil Ferguson și ne propunem noi să discutăm în această zi câteva principii, câteva valori care au făcut ca vestul să se ridice deasupra estului. De aceea, în această emisiune, ne propunem să urmărim câteva momente cheie ale istoriei, să comparăm câteva culturi de pe glob, de pe mapamond, pentru a înțelege care au fost valorile care au făcut ca o parte a lumii să se ridice în contrast cu o altă parte a lumii care a apus în acea vreme. Așadar, pentru început, de ce este important să vorbim despre aceste valori?
Foarte bună întrebare și vă mulțumesc și vă felicit pentru că ați ales să dezbatem această temă. Înregistrăm azi când la ora actuală sunt nespus de multe frământări. Primul și primul rând vis-a-vis de dezvoltare economică. Deci avem undeva la 7-8 miliarde de oameni pe fața Pământului și în următorii 15-20-30 de ani cel mult vom ajunge la 10 miliarde de oameni. Și unul dintre lucrurile pe care și le doresc toți acești oameni este o dezvoltare economică, un trai mai bun. Și îmi place foarte mult ce spunea Samuel Huntington, religia triumfantă a secolului 20 n-a fost nici creștinismul, nici islamul, ci a fost creșterea economică. Deci, indiferent de culoarea politică, de orientare, oamenii își doresc creșterea economică. Pe cealaltă parte, experimentăm începând cu anul 2016 o reașezare a lucrurilor și dintr-o dată vedem naționalismul care a ieșit la suprafață și sunt acei critici ai Occidentului, ale creștinismului. Bineînțeles, sunt tot felul de fobii împotriva terorismului islamic, discutăm despre încălzirea globală. Deci timpul în care facem această înregistrare și abordăm această temă este un timp foarte optim, pentru că oamenii se uită, în special în viitor, cu toate avansurile tehnologice pe care le avem, cu toate mutările pe fața Pământului și încercăm să vedem care sunt lecțiile din istorie care să ne învețe ce s-a întâmplat atunci și cum putem să înaintăm ca și omenire, cum putem să ne dezvoltăm economic și în aceeași măsură să ne păstrăm identitatea noastră.
De ce ați amintit anul 2016?
Anul 2016, cei mai mulți experți spun că este un an de turnură. Primul fenomen care s-a întâmplat în anul 2016 a fost Brexit-ul. Momentul în care Regatul Unit al Marii Britanii a ales să iasă din Uniunea Europeană, ceea ce cei mai mulți experți spuneau că este un fel de punct culminant al civilizației occidentale. Uite, iată un imperiu care s-a format fără război, fără cotropiri și toată lumea vorbea despre Uniunea Europeană ca un fel de model pentru toată omenirea, de colaborare, de așa mai departe. 2016, în momentul când Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană datorită naționalismului, că de fapt a fost un vot împotriva emigrațiilor islamici, este un punct de turnură și imediat a fost urmat de alegerea în Statele Unite a președintelui Donald Trump, care este probabil cel mai naționalist președinte pe care l-a avut America cel puțin în ultimii 50 de ani și care a câștigat alegerile în mare măsură pe acest slogan, America în primul rând sau America pe primul plan, într-o oarecare măsură ignorând restul lumii, ignorând orânduirea pe care America a inițiat-o după cel de-al doilea război mondial. Deci anul 2016 a fost un an de turnură și încetul cu încetul vedem toate repercursiunile care sunt la nivel global, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere cultural. Și aici avem cele două lucruri care într-o oarecare măsură nu se mai înțeleg una cu cealaltă. Cum ne menținem cultura și în egală măsură cum putem să ne bucurăm de dezvoltare economică. În Marea Britanie este această diotomie între cei care sunt de peste tot și au o cetățenie globală și de fapt ce interesează pe ei sau loialitatea lor este creșterea economică, corporația, tehnologia și așa mai departe, și ceilalți care se simt înrădăcinați, the somewheres, care au o identitate, care au o structură, care au o rădăcină, și Brexitul a fost un câștig a somewheres, adică noi suntem britanici, noi suntem de aici, nu ne prea interesează de globalizare, nu ne prea interesează de integrare, de tehnologie, chiar din contră ne sperie lucrurile acestea. Deci 2016 a fost un an foarte interesant.
Revenim la ideea de valori. De ce este important să vorbim despre valorile care au funcționat atunci?
Este important pentru că probabil mai mult ca oricând, începând cu criza din 2008, după aceea criza din 2016, criza din 2008 a fost o criză economică, în 2016 a fost una politică culturală, Occidentul stă uitându-se la viitor și de fapt întreaga omenire se uită la viitor și spune care e următorul pas. Și într-o oarecare măsură ideologia triumfantă a secolului 20, liberalismul politic, economia de piață liberă, este pusă sub semnul întrebării. Și ceea ce vedem astăzi în anul 2019 este tânăra generație care are o respingere față de acest principiu și spune nu mai suntem de acord cu el. Și noi ne uităm la ei și spune bun, cu ce vreți să-l înlocuiți? Și ei spun nu știm cu ce vrem să-l locuim, doar nu mai suntem de acord cu el, pentru că are carențe, are deficiențe, sunt lucruri cu care nu suntem de acord, din multe puncte de vedere ne-a falimentat, nu mai avem o speranță că mergând mai departe în secolul 21 liberalismul politic ne va îndeplini nevoile, vrem să-l eliminăm, nu știm cu ce să-l înlocuim. Deci sunt aceste provocări pe care le avem și culturale și politice și economice, și un timp foarte entuziasmant în care să trăiești. Personal cred că sunt lecții în trecut pe care ar trebui să le învățăm și de aia mă bucur de această emisiune și de aia îl respect foarte mult pe Neil Ferguson pentru cartea pe care a scris-o, pentru că cred că și el a avut același obiectiv. Cum putem să învățăm din lecțiile istoriei și să vedem cum ne putem duce mai departe. Și personal cred că astăzi, în anul 2019, trăim într-o eră similară cu ceea ce s-a întâmplat în secolul 16, în care a avut o transformare radicală și în hardware și în software. În hardware când s-a inventat tiparnița și în toată s-a revoluționat cunoștința, și în software în momentul când ai avut reforma protestantă și credința oamenilor, ideologia Europei s-a transformat și a dat naștere la ceva cu totul și cu totul nou.
Până și tiparnița a fost provocată tocmai de această căutare după Dumnezeu.
Corect.
Prima carte tipărită a fost Biblia.
A fost Biblia, exact, exact. Și dacă ne uităm și sper să intrăm în detalii, dacă ne uităm la cum a arătat lumea înainte de secolul 16, cum a arătat lumea în Europa, cum a arătat lumea la nivel global, era o stare foarte jalnică. Speranța de viață era foarte redusă, gradul de analfabetism era foarte ridicat, erau tot felul de probleme. Deci calitatea vieții era una deplorabilă atât în Europa cât și în restul lumii. Și partea interesantă este că începând cu secolul 16, Europa a țâșnit în sus și vezi o transformare vizibilă prin care Europa a inventat, a oferit omenirii niște lucruri inimaginabile. Primordial a fost dezvoltarea economică.
Cred că este momentul să călătorim puțin în timp și să vedem care a fost situația în acea vreme în Europa și de asemenea o mare putere în acea vreme era China.
Corect.
Am putea să le comparăm mergând pe modelul lui Ferguson.
Da, și iarăși Ferguson face această comparație pentru că el spune istoria parcă face un ciclu și se întoarce înapoi la marea concurență dintre China și Occident, exact după cum era în secolele 15-16.
Exact ceea ce se întâmplă astăzi.
Exact. Și astăzi discutăm despre cele două mari puteri, China care și-a revenit într-o oarecare măsură și Occidentul care este nesigur. Nu știe, măi, ce să facem cu China? Îi îmbrățișăm? Sunt ca noi? Au adoptat ideologia și principiul nostru? Sau ar trebui să-i percepem ca pe niște inamici, dușmani pe care trebuie să îi distrugem, să-i zdrobim? vorbim. Deci, uitându-ne înapoi în secolul 15, acolo cred că ar trebui să începem. Și din nou, nu sunt un istoric, nu vreau să am pretenția că intru în dăți și în lucruri exacte, dar au fost două locuri pe fața Pământului care erau net superioare Occidentului. Vorbim despre China și într-o oarecare măsură vorbim și despre Orientul Mijlociu. Deci erau două zone mult mai dezvoltate decât Europa. China deja se bucurase de o dezvoltare economică, de o dezvoltare a științei, multe din tehnologiile pe care noi le avem astăzi, praful de pușcă și așa mai departe, au fost inventate în China. Hârtia și China era într-un apogeu incredibil. Și cel mai bun exemplu pentru ascultătorii și telespectatorii noștri este exemplul lui Marco Polo. Marco Polo care a călătorit, un negustor venețian din Italia care a călătorit în Orient și când a venit înapoi a rămas frapat și a spus: domnule, nu se poate, noi chiar că suntem rămași în urmă. Prin comparație cu oamenii ăștia care au o civilizație, care au o dezvoltare, care au o prosperitate inimaginabilă. Și europenii când l-au citit pe Marco Polo au crezut că citesc niște fabule. Deci nu l-au luat foarte în serios. Iarăși, același lucru este valabil despre mulți dintre experții musulmani. Se vorbește în Europa despre renaștere. Ei, marii gânditori europeni au ajuns să-i cunoască pe filozofii greci prin intermediul experților musulmani. Pentru că ei deja îi traduseseră, îi citau, erau biblioteci foarte dezvoltate, era o civilizație musulmană, chiar atunci când au preluat Constantinopolul în 1453 și așa mai departe. Deci Orientul și China erau net superioare Europei. Și Europa era codașul. Speranța vieții, sănătatea, toate celelalte lucruri, era la modul practic un continent întunecat. Un continent în care n-ai fi vrut să trăiești, în care nu erai foarte prosper. Și cu toate acestea, începând cu secolul XVI, vedem o transformare incredibilă care s-a întâmplat în Europa și care după aceea s-a extins asupra întregii lumi.
Când a început căderea Chinei, ca să numim așa, și ridicarea Europei?
Da, China a început să cadă în momentul când s-a focusat, s-a concentrat doar pe lucrurile interne. În momentul când a avut capacitatea militară, a avut capacitatea maritimă, să ajungă până în Africa, să facă tot felul de alte lucruri, dar nu s-a folosit de ea. Și ideologia chineză a fost una de atotsuficiență.
Vedeam o comparație la un moment dat, vaporul cu care a mers Cristofor Columb în America, da, era de 20 de ori mai mic decât navele pe care le produceau chinezii.
Exact, da, deci e clar, europenii erau net inferiori la vremea aceea chinezilor și China era o societate super organizată care avea o istorie, deci țineți minte, China se mândrește că are 4.000 de ani, deci la vremea aceea 3.500 de ani de continuitate. Și într-o oarecare măsură și atunci, așa cum China spunea, domnule, tradiția noastră este ceea ce ne face grozavi. Noi suntem nemaipomeniți pentru că suntem chinezi, noi suntem centrul universului. Și a fost această combinație între orgoliu, mândrie, suntem cei mai buni, suntem cei mai tari și autosuficiența. Nu avem nevoie de cei din jurul nostru, nu avem nimic de învățat de la africani, nu avem nimic de învățat de la europeni, noi suntem ok așa cum suntem și ceea ce vom face este vom continua pe principiile tradiționale istorice pe care le-am avut până acum și este ok. Și începând cu 1470, cam pe acolo, China a început să se închidă. Și a spus, noi vom fi autosuficienți și nu vrem să avem nimic de a face, nu vrem să facem comerț cu exteriorul, nu vrem să împrumutăm limbajul lor, nu vrem să împrumutăm dezvoltările lor științifice, descoperirile lor, nu avem nevoie de nimic din afară.
Ce înseamnă să ai o impresie bună despre tine?
Exact. Și asta cred că și Neil Ferguson o spune, pentru că în substratul lui, cred că vrea să transmită o lecție Americii de astăzi, să-i spune, mai aveți grijă, nu cumva să vă credeți și voi autosuficienți. Da. Înțeleg, sunteți puterea numărul 1, aveți și dezvoltare economică, aveți și cele mai bune universități, aveți cele mai bune lucruri, dar aveți grijă că în urmă cu 500 de ani China era în situația în care ați fost voi și China a făcut o mișcare strategică greșită pentru că s-a concentrat doar asupra ei însăși și nu i-a mai păsat de lumea din prejur și uite ce s-a întâmplat. Occidentul a preluat, a slăbit enorm de mult și cred că este o lecție reală, în special pentru America, nu știu dacă Europa îi predispusă la riscul acesta, dar America cu siguranță este. Și cred că este o greșeală această atotsuficiență, această mândrie în care un om care e mândru, care e plin de sine, nu mai învață nimica. Și Scriptura vorbește
și
clar.
Și aici putem vorbi chiar și de lecții personale,
absolut,
nu doar de lecții de dezvoltare economică.
Da, da, da. Este o lecție clară pentru fiecare dintre noi și mă pun pe mine cap de listă. Dacă Dumnezeu ne-a dat har să învățăm anumite lucruri, să experimentăm anumite lucruri, cred că e foarte important să ne aducem aminte ce spune cuvântul Dumnezeu în Corinteni: ce ai să nu fi primit? Și dacă ai primit, de ce te lauzi cu aceasta? Pentru că este o ispită foarte mare în fiecare dintre noi să se cuibărească gândul care s-a cuibărit în Satana, care s-a cuibărit în Nebucadnețar. Nu este acesta Babilonul pe care l-am clădit eu? Și într-adevăr, China avea cu ce să se laude, America are cu ce să se laude, poate că și eu am cu ce să mă laud, dar acea mândrie, acea atotsuficiență, este un gând care vine de la cel rău și duce doar la cădere. Pentru că asta și spune cuvântul Dumnezeu despre Luceafăr. Erai un Luceafăr strălucitor, făceai foarte mult comerț, erai nemaipomenit pe tot pământul, dar ai căzut. Și vedem lucrul acesta și la națiuni și vedem lucrul acesta și la indivizi. Oameni plini de sine, oameni care se cred stăpâni pe situație și care la un moment dat fac o greșeală și cad. Cred că e o lecție foarte importantă pentru fiecare dintre noi din istorie și în viața personală.
Vorbim de lecții ale istoriei și vorbim de valori care au făcut ca să se dezvolte economia vestului.
Da.
Și probabil că acum ar trebui să țintim spre prima valoare care a făcut ca Europa să se ridice.
Da. Da, și prima valoare a fost îmbrățișarea concurenței. Din nou, nu cred că a existat un plan special, un ideolog european care să spună valoarea europeană de dezvoltare este îmbrățișarea concurenței. Eu am o interpretare atât istorică cât și religioasă, spirituală asupra acestui lucru. Deci, în primul rând, Europa, datorită geografiei sale, datorită felului în care s-a dezvoltat, a fost foarte dezbinată și a existat această concurență între orașe, între state, și dacă studiem istoria europeană, aproape că ajungem la partea ridicolă, cât de mult s-au războit oamenii, cât de mult s-au concurat, cât de mult s-au învrăjbit, cât de mult s-au dușmănit, și am spune că e un lucru negativ. Și într-adevăr este un lucru negativ pe termen scurt. Au fost enorm de multe vărsări de sânge, au fost enorm de lucruri care s-au întâmplat inutile, dar pe termen lung beneficiu a fost acest beneficiu al concurenței, a scoaterea la iveală a ideilor celor mai bune, a conceptelor cele mai bune. Și aici am să intru într-o zonă periculoasă, și anume ideologia protestantă, care este o ideologie care încurajează gândirea independentă. Și dacă ne uităm la structurile religioase, atât creștine cât și cele necreștine, sunt mai mult sau mai puțin structuri piramidale, în care există cineva în vârful piramidei care poruncește în jos și care spune crede și nu cerceta, care e o ideologie periculoasă. Ideologia protestantă, prin intermediul lui Luther, a adus această idee în care, ok, ne uităm la autoritatea noastră, respectăm autoritatea noastră, dar avem dreptul să punem un semn de întrebare. Avem dreptul să intrăm într-o oarecare concurență. Și prin această ideologie protestantă, Luther a introdus în Europa beneficiile concurenței, în care oamenii au spus, bun, este ok dacă cineva a rătăcit de la credință să ies din biserica respectivă și să fac o reformă. Și nu, vreau să fiu foarte atent aici și nu încurajez dezbinarea, pentru că nu este un principiu biblic. Dar în egală măsură, cuvântul Dumnezeu ne spune să ascultăm oare mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Deci este supremația pe care o aduce cuvântul Dumnezeu, Sfânta Scriptură, și pe care o aplicăm. Ei, acest principiu pe care l-am enunțat acum, a concurenței, este de fapt baza oricărui startup, oricărui act antreprenorial. Pentru că nu poți avea antreprenoriat dacă nu există un fost angajat care într-o bună zi spune, măi, nu mai vreau să mă duc să lucrez pentru fostul meu șef, ci mă duc să-mi deschid eu propria firmă. Și îmi deschid eu propria firmă pornind de la ceea ce știu din firma de unde am plecat și îmbunătățesc.
Și e corect lucrul acesta?
Aici este o întrebare foarte bună. Răspunsul meu este absolut da. Absolut da, atâta vreme cât nu fur, atâta vreme cât nu mint, atâta vreme cât nu fac lucruri neîngăduite. Și mă dau pe mine ca și exemplu. În 1994 eram angajat în Statele Unite la un patron a unei carmagerii și m-am dus la el și am spus: fă cumva să intru ca și partener cu tine. Spune-m cât mă costă să devin partenerul tău, pentru că dacă nu mă vei avea partener, mă vei avea concurent. Și el o dat din colț în colț și să vedem și să vedem și m-au ținut vreo 6 luni de zile. Și după 6 luni de zile m-am uitat la el și am spus: e clar că nu mă vrei ca și partener, mă vei avea ca și concurent. Am fost foarte clar, am fost foarte transparent, n-am făcut nimica ilegal, ci m-am dus și am concurat cu el. Ei, ceea ce se întâmplă este că în momentul când eu am intrat ca și concurent, am fost super motivat să devin mai bun decât el și, interesant, dintr-o dată el a devenit mult mai motivat și dintr-un om mai așa tot suficient și liniștit s-o trezi și o să ai puțin, că e o problemă. Stai că a plecat Sebastian de la mine, trebuie să preiau eu responsabilitățile lui, trebuie să inventez eu. Și dacă vă uitați acest principiu al concurenței care a început în Europa secolului 16, este valabil până în ziua de astăzi.
Eu îmi pun întrebarea, este biblic?
Da, absolut că este biblic. Mă uit la Domnul Iisus Hristos și la pilda care au dat a talanților, public, de față cu toată lumea, a chemat pe cei 3 slujbași, la unul i-a dat 5, la altul i-a dat 2 și la altul i-a dat 1. Și a spus: concurați unul dintre ceilalți. Fiecare dintre voi să facă tot ceea ce poate. Când mă uit la Apostolul Pavel, că vrea să strângă fonduri de la diferitele biserici, interesant, le scria la unele biserici și au făcut cealaltă biserică. Și au spus: uite, biserica respectivă a făcut o colectă specială pentru nevoile mele, vedeți, când vin acolo să nu cumva să mă faceți de rușine. Deci este un principiu biblic, principiul concurenței, atâta vreme cât nu încalci legile și poruncile lui Dumnezeu vis-a-vis de minciună, vis-a-vis de lucrat pe la spate, de mărturie mincinoasă, și așa mai departe. Atâta vreme cât este vorba despre transparență, nimic nu motivează lumea ca și concurența. Și aici,
poate că unii sunt mai competitivi din naștere.
E clar, dar ce se întâmplă și am ca și exemplu diferența dintre oamenii care muncesc la stat și oamenii care muncesc într-o firmă privată. În momentul când lucrezi la stat, oamenii spun: măi, salariul mi este garantat, slujba mi este garantată, nu pot fi dat afară, mă voi dezvolta într-un politician care să știu cu cine să mă aliniez, pe cine să nu supăr, pe cine trebuie să mă duc și să periez. Nu o să mă dezvolt într-un agent concurențial care să inventez, care să inovez, care să fac lucruri extraordinare. Și uitați-vă la economia românească. Economia comunistă, socialistă, până în 1989, avea aproape zero inovație. De ce? Pentru că nu avea oamenii nevoie. Pentru că dacă vroiai să cumperi mașină, era o singură firmă care vindea mașini în toată țara și trebuia să o cumperi pe aia. Dacă vrei să cumperi televizor, dacă vrei să cumperi frigider, era o singură.
Cred că vom ajunge data viitoare, discutăm despre concurență în țara noastră, în România, da, și despre concurență între firme și în firmă. Haideți astăzi să încheiem această lecție a istoriei și să vedem cum concurența a făcut ca Europa să se dezvolte.
Întorcându-ne la secolul 16 și iarăși comparând ce s-a întâmplat în China și ce s-a întâmplat în Europa, e clar că Europa a îmbrățișat concurența și datorită poziției geografice și datorită ideologiei protestante pe care a avut-o și concurența care a fost între catolicismul sudic și protestantismul nordic, și această concurență i-a motivat pe europeni să facă lucruri pe care ei n-au crezut că sunt capabili. Și asta este, cred că, lecția esențială din istorie. În istorie te uiți la situația în care ești și nu crezi că poți să depășești un oarecare obstacol. La vremea aceea, marele obstacol era să mergi cu vaporul dintr-o parte în cealaltă a lumii și oamenii aveau impresia că pământul este plat și că o să cadă și frici și tot felul de lucruri.
Oare a contat faptul că în Europa erau mai multe state,
da,
iar
da,
China era un monolit?
Corect, corect, da. Deci era această geografie în care avea mai multe state, avea mai multe limbi, iar e și un lucru foarte important. Nu aveam o istorie a unui stat puternic. Deci Roma, chiar dacă se spunea că Imperiul Roman a rămas într-o oarecare măsură, Roma era în cădere liberă și aveai foarte mulți boieri să spun așa pe românește, care fiecare își făcea statul lui și concura cu celălalt. Aveai puterea care exista în fiecare oraș, puterea care exista în diferite state și aceste state concurau una cu celelalte și gândeau orice fel de posibilitate pentru a putea să meargă în fața celuilalt. Și a fost această îmbrățișare a concurenței prezentă în Europa și absentă în China, care a propulsat Europa să ajungă sus. A făcut și lucruri neîngăduite și o să discutăm despre ele și atrocități umane și de-aia concurența trebuie să fim foarte atenți, ca o dinamită. Dacă nu ești atent, te poate distruge atât pe tine cât și pe ceilalți. Dar deocamdată discutăm despre acest aspect pozitiv al concurenței, acest aspect motivațional pe care europenii l-au avut, pe care europenii l-au îmbrățișat și au spus, noi suntem obișnuiți să concurăm unii cu ceilalți, Portugalia cu Spania, Spania cu Franța, Franța cu Anglia și așa mai departe, și în baza acestei concurențe va ieși ceva bun. În baza acestei concurențe vom ajunge la ceva pozitiv.
Ne-am ajuns la momentul concluziilor în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. Cum putem încheia această emisiune, acest episod, vorbind despre concurență, Europa, China și Muncesc, dar nu oricum?
Cea mai bună concluzie este să o concluzionăm personal și anume să nu ne fie frică de concurență, pentru că asta este un instinct natural și să ne uităm la ea ca și un lucru pozitiv, ca și un lucru îngăduit de Dumnezeu și ca un lucru care ne poate face mai buni. Când trec printr-o situație de criză, de limită, să mă gândesc, bun, ce pot învăța aici? Cum pot să las această greutate, această provocare să mă șlefuiască, să mă învețe ceva mai bun, nu să încerc să-mi elimin concurența să fac lucruri de genul acesta. Cred că asta e cea mai bună concluzie pentru lecția concurenței pentru noi astăzi.
Împreună cu noi în această zi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, a fost domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie în cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Am vorbit despre primul factor care a dus la dezvoltarea economică, concurența. Să nu ne temem de concurență, concurența atâta timp cât este loială, este lăsată de Dumnezeu și poate duce la dezvoltare și să nu uităm, așa cum am vorbit astăzi, credința în Dumnezeu a făcut ca Europa să se ridice și alte imperii care s-au crezut puternice și au crezut că nu au nevoie de nimic altceva, au colapsat. Iată că noi astăzi trăim în Europa și e important ca să păstrăm credința în Dumnezeu.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.